Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Veštački.
Varan.
Brz.
Romantičan.
S predomišljajem.
Spontan.
Sebičan.
Drežljiv.
Strastven.
Sensualan.
Otrovan.
Lekovit.
Ledeni.
Topal.
Satanski.
Božanstven.
Muški.
Ženski.
Za svet.
Za sebe.
Poljubac.
Baš poljubce, mi smo počeli prvu emisiju novogodišnjem letnjem raspustu, naravno i poželili smo da se zaljubimo. Sada u drugoj polovini raspusta pitamo se da li je ta imitativna magija pomogla. Shvatili ste letnje šeme, danas izraz noraznih drugih uglova u studiju su Bojana i Slađa. Obe su studentkinje novinarstva, to smo sad shvatili, da. Nisam ošto razmišljala kad sam zvala tako. Dakle, Bojana se upravo vratila sa kampa. Kamp je volonterski
Mladi istraživač Srbije u Španiji.
U Španiji si bila ove godine.
Sad ne znam da li je dobra kombinacija to sa letnjim šemama i Španijom, ali pričat ćemo već.
Dakle, bilo u tvom kampu letnji šema?
To je
međunarodni kamp, dakle ljudi su iz razno raznih krajeva.
Ja se nadam samo da će te veze opstati, iskreno. To mi je iskreno želja, zato što su mnogo dragi ljudi, tako da mi je želja
da opstavljaju. Tako da, držimo im pesnice. Dobro, tokom emisije detaljnije o svemu tome se nama je i Slađana. Slađana inače zarađuje svoj letnji džeparac na vozići, ili tako?
Da.
Vozić je na Kalemegdanu.
Jeste.
Dobro. I tu prodaš karte, što radiš, ili tako?
Odam karte, malo pričam sa turistima. Da, danas je slobodan dan.
Slobodan dan. E sad, ima li...
Danas je radijski dan.
Radijski dan. Imali ti kao neko ko prodaješ karte, evo samo u jednoj rečenici, kasnije ćemo malo detaljnije o tome, prepoznaješ li šeme u pokušaju?
Uglavnom među starim ljudima. Moj pogled malo drugačije vidi. Da. Aha, među starim ljudima i baš onim mladima. E sad ova neka srednja generacija.
I jednima i drugima držimo, naravno.
Držimo.
Dakle, čućemo tokom emisije ima li šema u biblioteci. Sprema se sad ispitni rok, naravno, pred nama, ali i u ozbiljnom svetu nauke uključujemo Nevenju Đorđevića iz tog ozbiljnog sveta nauke. Aš se bavi uvrnutim parovima. A i olimpijade u toku i mi se pitamo kako sve praćenje igara može uticati na stare, nove, buduće veze. Imamo naravno i olimpijske zanimljivosti, pripremi ih je Sale Milivojević. Biće danas vremena i za zonu kulture, kultura ZR, predlozi Dimitrije, vi ostanite sa nama do 14 časova, mi smo u znaku letnjih šema. Iz drugog ugla. Dakle, u znaku smo letnjih šema iz razno raznih drugih uglova. Maja je sa nama. Majo, kad smo se čule, ti si rekla da si u šemi s bibliotekom, ali dana još pripremaš ispite.
Da, tačnije sa čitaonicom. Prosto sam zaljubljena u istoriju pedagoških ideja koje trenutno učim. Mogu vam reći da u čitaonici dolaze jako lepi momci koji su, eto, pretpostavljam i pametni.
Naravno, jer su u čitaonici. Dobre, i šta se tu događa na pauzama u čitaonici? Ljudi se druže, zbližavaju?
Pa da, druže se, ono kao siđu, kao ide se do toaleta, pa na pauzu se popije kafa, pa tu kao neki se razmenjuju pogledi, kao svi uče, svi su zabrinuti, ali svi jedni druge gledamo i inako, vlada neka romantična.
Si pesimista ili optimista?
Pa trudim se da budem optimista.
Dakle, idemo na još jednog optimistu. Na telefonskoj vezi imamo Irenu. Irene, zdravo.
Dobar dan.
Irene, ti si kao proizvod jedne letnje šeme dobila dve ljubavi za cijeli život. Jedna je makar za cijeli život, to smo sigurni.
Jeste.
Proslavila je prvi rođendan pre neki dan.
Jeste, jeste, godinu dana, napunio moj sinarsko.
Znači, u svakom slučaju, iz jedne letnje šeme dobila si dva momka.
Dobila sam.
Dobro, i kako se snalaziš sa njima dvojicom?
Pa, eto, sad je već situacija skroz pod kontrolom, držim i skroz pod kontrolom. Malo se ovaj mlađi buni, odnosno imamo sad i problemčiće oko ishrane, ali mislim da je sve to normalno, tako da sada se malo borimo sa tim, a sa ovim starijim...
Da, kako tata, kako tata sve to, aha.
Pa, nekako se dopunjavamo. Ako ovaj, izgubim strpljenje malo ja, onda on tu smiri situaciju ili obrnuto, tako da ovaj, lepo se dopunjavamo, snalazimo se super. Zatvorim.
Dobro, a šta je sa nekim izlascima i nekim stvarima, ono kao živimo život, koliko taj mali tu nešto remeti stvari ili je sad on glavni lik?
Pa, zahvaljujući baki i deki, odnosno mojim roditeljima, što se tiče lično mog društvenog života...
Živjeli baki ja i deke, naravno.
Da, ja sam prezadovoljna i nas u sreću imam društvo koje ima razumevanja za sve to, tako da ovaj, to kod mene savršeno funkcioniše, ne mogu da se požalim, a i beba je takva da ima svoj ritam i ja se samo uskladim tu sa njim, tako da i to je super.
Dobro, i sad kaži svim onim devojkama koje razmišljaju onako pesimistički, da se isplati optimizam, ali tako?
Pa naravno, samo naravno potrebno je dosta truda i pozitivnog razmišljanja, jer nije svaki put lako na sve strane stići i sve obaveze uskladiti, ali ako imate volju, želju i naravno puno ljubavi i strpljenja, sve je super.
Dobro, što da kažemo devojkama koje razmišljaju, evo, nema tih nekih pravih i tako to i tako to?
Ima. I znate šta, ja nisam verovala u stvari da postoji pravi, ali sada imam definitivno jednog pravog, a to je moj sin. Tako da ukoliko traže, bolje da razmišljaju u drugom pravcu i da same sebi stvore pravog.
Sad si na onako optimistički pogled bacila. Irene, hvala ti što si nam se uključila.
Nema na čemu, nema na čemu, pozdrav.
I čestitam u prvi rođendan.
Hvala vam, hvala prijetno.
Dakle, bila je Irena, mi smo danas u znaku letnji šema, Majo, baš je onako optimistična.
Ona je preterano optimistična.
With every single beat of my heart, yes, I was born to take care of you. Every single day.
Drugog ugla. Dakle, u znaku smo letnjih šema iz raznoraznih drugih uglova. Devojke, evo, čuli smo šeme u biblioteci. I sad, dok je postojala ta priča, da čujemo vašu priču, šeme u biblioteci.
Apsolutno istinita stvar.
Aha.
I mislim da većina mojih drugarica zna tako da se sredi, kad je ispitni rok u toku, aha, da se sredi, ode u čitaonicu. Šta si učila danas? Pa ništa, sam popila kavu s jednim kolegom i to je to. Tako da je njoj taj dan u plusu i na dobitku je, tako da...
Dobro, dobro. Ne, ova dve reči, zato ja ne idem u čitaonicu.
Da, ja uglavnom ne idem jer to je šetanje... Pa ne znam, jedno 10-15 puta za sat vremena. Ajde da prošetam da vidim da li je došao oni, a da li je došao oni drugi. I tako.
Ti si jedna do dve strane na dana. Ako ići za 5 dana, to baš nije produkt.
Koju čitaonicu devojke biraju najviše zbog dobrih?
Pa ja znam za univerzitet. Za njih odlaze i narodno odlaze zbog studenta medicinskog fakulteta.
Aha, da, to im je blizu i onda to, dobro, dobro. Znači univerzitetska i narodna.
A sad medicinska, koga bi tu trebalo lečiti?
Da. A koje momci biraju, znate vaši drugari? Koje čitaonice?
Političke nauke.
Da, mi ćemo biti pristrasni i reći ćemo političke nauke.
Dobro, e, kažete mi prava, kako su prava, ja pretpostavljam.
I na pravnom ima dosta zainteresovanih da odlaze u te čitaonice. Znam ja drugara.
Da, nikad nisam bila.
Nikad nisam bila, dobro, ali samo kažu da su devojke, da, samo kažu da su devojke. Puno devojaka. I naravno onih momaka koji dolaze da ih vide. Sad ne znam kako je, ali treba...
Možemo neko istraživanje da sprovedemo, ne znam, pa ćemo vidjeti, zaključit ćemo odmah šta je kako.
Istraživanje za emisiju, da. Najtraženije čitaonice. Dobro. Letnje šeme. Mi se vraćamo našim letnjim šemama. U stvari nismo ni odlazili mnogo daleko. Vas dve devojke bile ste svaka na svom... Bojana se vratila s kampa. To je volonterski kamp Latih izraživača. Nije ti prvi?
Nije, ovo je četvrti bio. I onako možda sam malo pristrasna, ali stvarno je bio najbolji do sada. To je bila Španija i ja sam čula generalno da su Španci dobri u organizovanju kampova i zaista je tako. Ja mislim da sljedeće godine kad bih birala, opet bih birala možda Španiju, možda čak i Portugali, ali neka bude da ću ostati na Španiji.
Dobro.
Zbog čega? Zbog ljudi koji su došli. Upravo malo pre smo pomenuli da su to ljudi zaista s različitih strana sveta. Ljubavi su moguće i ljubavi se dešavaju na svakom od mojih kampova. Sad ja ne znam da li postoji... Ne, meni se nije ništa dogodilo. Bilo je simpatija, ali nikad onako baš prava ljubav da smo rekli možda ćemo da započnemo vezu pa da nastavimo. Znam ljude koji jesu pretprošle godine su započeli vezu. Nažalost nisu ostali u njoj, ali su bili određeni vremenski period zajedno i ona je putovala u Francusku i on je putovao u Nemačku, tako da je bilo moguće.
Koliko takve veze, u stvari, da li se razlikuju kampovi, pošto kampovi postoje tokom cijele godine, da li se razlikuju kampovi letnji, po letnjim šemama, po šemama zapravo, ili da li je čar u letu, ili na zimskim, jesenjim ili prolećnim kampovima, isto tako možda?
Ja leto obožavam, ja sam letnje dete i meni je nekako leto zaista to koje je presudno da se neko možda naravno tokom cijele godine može neko da se zaljubi, ali mislim da su emocije dosta jače tokom leta. Nisam imala priliku da idem na druge kampove tokom godine, da li je to zimi ili pak na proleće, ali smatram da na kampu, s obzirom da smo orijentisani tih dve nedelje jedni na druge, moraju ljudi da se pronađu. Moraju da se pronađu, bilo koja od ova godine daje, moraju da se pronađu.
Dakle, dobra priča s kamporniste. Slađo, ti si, evo, radiš si u letnje džeparice.
Ja sam bila u Parizu, Beograd, evo. Pošto pravim neke interesantne fotografije iz vozića. I tu je francuska ambasada, tu je pariska ulica, sestre su bile u Parizu i mislim
da
sam onako i ja bila u Parizu. Kad se gleda Beograd iz drugog ugla, izgleda kao Pariz.
Da, ličen Pariz, dobro, iz vozića. Dakle, kad si na voziću, ali ima tih nekih ljudi gde primetiš da je neko interesantan, pa možda i da ga ifotkaš ako...
Pa ima interesantnih situacija, sad se dogodila pre neke večeri, jedna vrlo mala devojčica sedela je pored jednog dečaka, mislim, ja ne znam da li ima on možda 2 godine, ona malo starija od njega, i onda je prišla, kako se ti zoveš, pita prvo njegovu mamu pa baku, a kako se ti zoveš, i oni sad odgovaraju, Tanja, Vesna, Vuki, ja sam Tatjana. Jel mogu da pređem ja kod vas? I onda je prešla kod ovog dečaka i sedela je do njega. I na kraju kad je izašla iz vozića, onda je krenula da mu skida jaknicu. I onda kao da ga grli i jedva su se rastali. Pa to je bila onako...
Dečija.
Dečija, da. Dečija. Ali kaže, ima dečka, treba joj još jedno. Da. A interesantnih situacija ima, recimo, ne znam, kad stari ljudi, oni se onako drže za ruke, mada ima ovih mladih koji se također drže za ruke, ali jedno i drugo sa suprotnim rukama, onako kao da napravimo jednu dijagonalu, paralelu, šta god, odnosno preslikavanje. Oni jedni i drugo pričaju na telefon.
Svako na svom
telefonu, da. Tako da, ne znam, to je neka ljubav. Možda se jedno sa drugim čuju, nemam pojma.
Da.
moguće da ne mogu ovako da pričaju, jer mi je zgodnije preko telefona.
Da.
Inspiriše telefon. E, dobro, sada te šeme, pogotovo kad smo na letu i tako, na letovanju, kažu more čini čuda, i neke su transparentne. Opet se to stavlja na društvene mreže i tako. To negde buši čar romantiku ili ne? Iz vašeg ugla.
Pa neko možda na osnovu tih lajkova ili srca koje dobije, možda je njemu to samo plus da vidi da ta veza može da opstane, ali mislim da imam i primjere pored sebe da su veze koje su odmah bile transparentne u smislu postavljanja slika na Facebook ili pak objavljanja slika na Instagramu, da su one pre završile.
Mislim da to rade da ljudi, i kače te fotografije, ljudi nedovoljno sigurni u sebe i u tu svoju ljubav. Mislim, čim ti tražiš potvrdu nekog ili, da ti, ili broj lajkova da ti pokaže da li ti dovoljno voliš tog nekog ili da li je taj neko dovoljno dobar za tebe, mislim da je to besmisleno potpuno. Čak da li juče ili prekriče sam pročitala baš to koliko mi zapravo samo pričamo o tome i pokazujemo drugima koliko se malo zapravo volimo.
Misliš da je u tome što?
Da, ta mi se rečenica baš dopala, zato što je onako realistična.
Da, sad koliko generacija, evo, znači postoje ljudi koji se ti na vas vese ista generacija, mislim koliko ima ljudi koji baš nisu.
Ja mislim da manje, ali...
Dobro, ja se osjećam tako mlađa.
Naravno, ostali smo 18.
Dobro, e sad, gde je u kojoj generaciji, da li su te 18. ili kasnije, ili negdje ljudi prerastu sve to, ili prosto ostaju cijeli život uz taj...
Mislim da je opet to individualna stvar, da zavisi od osobe do osobe, da je nekima, ne znam, da najviše emocije mogu da pokažu kao mladi, ne znam, to doba puberteta, možda i pre 18. A da opet neki
to
malo
kasnije. To nema veze s godinama, ali pitala sam se koliko koja generacija, ako to možemo uopšte da kažemo, ima najveću potrebu da transparentno pokaže tu svoju ljubav, da dakle pokaže, da okači na Facebook.
Ove naše generacije.
Pa mislim da su naše, ali ja nekako uvek kada govorim, ne znam od kad je to krenulo, ali možda kad sam ja imala 16 godina, ta generacija imala 14, znači 96. Meni se čini kad god gledam slike ili nešto tako, meni se čini da 96. je tu prednjače u tim pokazivanjima. Ok, mlađi, opet nisam toliko upoznata sa životom mlađi, pa da mogu da kažem možda su i oni, ali eto mislim da je možda krenulo čak od, znači naše 94, 95, 96, pa onda da je to krenulo.
Tako, i da li negde ljudi su se zasitili toga ili ne, ili kako je kod vas? Vas dve očigledno jeste ili možda se nikad niste ni primili?
Pa zavisi koliko je interesantan taj dečko što ga stavite na Facebook. Šalim se, ali iskreno ja nikad nisam imala potrebu da pokazujem to da sam ja s nekim u vezi ili da sam s nekim im sada u Barceloni, Berlinu, Madridu i slično, ili pak na letovanju negde na moru, ali opet eto, ima ljudi razine, koji žele da pokažu.
Ali ne može da se kaže da je to karakteristika generacije, pogotovo ne vaše.
Ne generacije. Može da se kaže, opet individualno, znači od osobe do osobe sve zavisi.
Da,
znači,
ne možemo opet generalizujemo toliko da kažem da baš je krenulo 96. pa sad. Ne bih mogla.
Jer obično ti neki stari ljudi kažu to je problem mladih, što definitivno nije.
Da.
Nije tačno.
Nije tačno.
Pa kao što kažu da su, ne znam,
da si mladi.
Mladi ili da svi koji slušaju rock and roll su koriste neke psihoaktivne supstance, ili da svaki mlad koji stavi slušalice u ne znam, gradskom prevozu nije normalan.
Da, to je potpuno.
Nije tačno, jer mi možemo da slušamo i radio i mislim i neku emisiju, a ne samo muziku, tako da eto, to su opet generalizacije.
Idemo opet na, dakle, letnje šeme, olimpijade u toku. Evo, pre nego što čujemo Saleta Milivojevića, koji nam je Google zapravo napravio olimpijske zanimljivosti, pre nego što njega čujemo, devojke, koliko vama olimpijada smeta, remeti ili pospešuje to nekakvo druženje?
Ja sam zadovoljna postojanjem takvog sadržaja na televiziji. Ja sam jako zadovoljna zato što volim da pratim sport. Nisam sama sportski tip, ali volim da pratim sport. I nisam imala, nažalost, uspavala sam se kad je bilo otvaranje olimpijade, to mi je bilo najviše žao, jer uvek te svečanosti otvaranja su mi onako baš slatke i baš lepo ukombinovane, tako da mi je žao što sam to propustila.
Dobro, imaš za otvaranje, tako da,
da
to ćeš.
Da, to ću sigurno ispratiti.
Ja mislim da je lepo, vrlo lepo manifestacija koja treba da postoji, naravno, svuda u svetu, značajna za Brazil, značajna za nas kao učesnika, i da ne bi trebalo da očajavamo sad što su naši sportisti, neki od naših sportista malo prebacili.
Naravno,
život ide dalje.
Ali mi se vraćamo na te neke letnje šeme, pa nećemo naravno sportske letnje šeme, to već ne, to su neki njihovi privatni životi, ali idemo na one priče koliko, na primjer, nečiji dečko gleda olimpijadu, pasionirano prati, koliko to može da utiče, ili možda može i da spoji, ako ste oboje u tom sezonu.
Da.
Pa mislim da je to lep način da se iskoristi slobodno vreme, i meni je stvarno zadovoljstvo da kada postoji prenos nečega na televiziji, da sednem s dečkom, pijem kafu i gledam prenos.
Ili mu ne smetaš?
Ne.
To je lepo
i gledam.
Ali opet, ako više ima ljudi u društvu, ako sad neki skup, ja ipak više volim da malo gledam to sama, jer nešto ću sigurno, imam osjećaj da ću nešto propustiti. To je onako lepo. Repriza uvek može sa bilo kim. To nije problem.
Naravno. Idemo sad na olimpijske zanimljivosti, koje opet nemaju veze sa letnjim šemama. Sale je malo Google.
Iz ugla Google.
Najveće kontroverze izazvalo je takmičenje u maratonu na olimpijskim igrama u St. Louisu 1904. Amerikanac Thomas Hicks proglašen je za olimpijskog šampiona tek nakon što je njegov sunarodnik Fred Lortz diskvalifikovan zbog prevare. Lortz je posle pretrčanih 15 km ušao u automobil svog menadžera i prevezao se sljedećih 17. Lortz se potom neprimetno uključio u trku i pobedio. Tek kada su svedoci potvrdili da nije pretrčao dobar deo staze, Lortz je priznao prevaru. Šveđanin Oskar Svan je ušao u istoriju olimpizma, pošto je sa 60 godina osvojio dve zlatne i jednu bronzanu medalju u streljaštvu. Olimpijsko selo je za potrebe smeštaja sportista prvi put izgrađeno u Los Angelesu 1932. godine. Nađa Komaneci je jedna od najboljih gimnastičarki u istoriji ovog sporta. Na olimpijskim igrama u Montrealu 1976. i Moskvi 1980. godine osvojila je 5 zlatnih medalja. U anale gimnastike ušla je na igrama u Montrealu kada je za izvedbu na dvovisinskom razboju dobila ocenu 10. Semafor nije bio predviđen za ovu ocenu, pa je umjesto desetke pisalo 1.0. Publika je žestoko negodovala, ali je posle objašnjenja dvorana eksplodirala od oduševljenja. uz legendarnu Olgu Skorbut, Komanečijeva je najzaslužnija za popularizaciju ovog sporta. Odbojka se prvi put pojavila na igrama u Tokiju 1964. dok se rukomet prvi put igrao u zatvorenom prostoru u Minhenu 1972. godine.
A noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem stazu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer mi riše na pozno leto, a ti na redke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
U drugom uglu smo u znaku letnjih šema. Ozbiljni sveta nauke koji negde nama, laicima, izaziva neko strahu poštovanje. Uključuje nam se Nemanja Đorđević, matematičar i slikar. Nemanja, halo.
Zdravo, Maja.
Nemanja, jel sam nešto propustila?
Mislim da nisi.
Ti si onako, osim da si ti jedan ovako vrlo ovozemaljski momak, bez obzira što dolaziš iz ozbiljnog sveta nauke.
Dobro, s tim što nikako nisam uspio da se odlučim za jednu stvar u životu, što je život učinilo zanimljivijim i spremnim za igru, a ovo je donekle i teško za definiciju s kim imamo posla i s kim danas razgovaramo, ali u svakom slučaju više je važno ono o čemu ćemo.
Naravno, pomenuli smo matematičar i slikar, znači onako i nama lajcima i jedno i drugo to se negde ne vezuje, ali kod tebe se vezuje naravno i kod Leonarda isto tako, verovatno ima još.
No, ne moramo toliko daleko, ali u svakom slučaju, na primjer istorijski, kada je Leonardo pisao svoj CV, samo se u to vreme to tako nije zvalo, i konkurisao u Firenci kod tadašnje porodice Medici, on je na poslednje mesto stavio da je slikar. Aha. Je smatrao da je to njegova najnebitnija kategorija, a pre toga imao još jedno 15-ak stvari.
Konstruktor, matematičar.
Tako je, pravi borbene mašine, graditelj i tako dalje i tako dalje. Tako da to kako doživljavaju ljudi svoje zanimanje je jedno, a potpuno drugo kako to izgleda nama sa strane.
Nemanja, istorija nas uči da postoje čuvene ljubavi i svete nauke.
Tako je, dakle, nije samo književnost puna primjera šekspirovskih zaljubljenih, bilo srećeno, bilo tragičnih ljubavi. Najpoznatiji u 20. veku su sigurno bračni par Kiri, Marija i Pjer, koji su eto čak malo tužno nastradali proučavajući upravo radioaktivne elemente i direktno kao posljedicu toga umrli od radioaktivnosti. Onda jedan polusrećni primjer su možda Mileva i Albert, naravno tomu nije bio jedini brak. Kasnije imamo primjere kao što su, ne znam, Nobelovac Richard Feynman, koji inače se oženio izvesnom slikarkom i živjeli srećno do kraja života, a tipični primjeri u istoriji uopšte nas ne uče da su naučnici operisani od bilo kakve ljubavi. Mislim, ako se vratimo čak i u staru Grčku, poznati su bili primjeri naravno i ne istopolne ljubavi kao što su bili grčki filozofi, ali i vrlo velikih ljubavi. Jedan primjer je naravno Hipatija, prva žena matematičar, kasnije možda prva žena programer, ćerka Lorda Byrona, opet književnika Augusta Ada Byron, i tako dalje i tako dalje. Ono što nauku s druge strane zanima i sve te nauke, u stvari možda i šta je to ljubav i šta je to zaljubljivanje, i danas najpribližniji odgovor tome mogu da daju biohemičari ili s druge strane oni koji se bave neuronaukama i pokušavaju da vide odakle dolaze ti impulsi, u ostalom kakva je to hemija ljubavi i da li se mi, to je ono možda i najveće pitanje za naučnike, kada se ne zaljubite, kada se zaljubite onda više se ništa ne pitate, da li je to nekakva svesna odluka ili je to možda isključivo hemija koja nas omami i neki feromoni, kako ih oni zovu, koji nas navedu na zaključak da je to baš prava osoba za nas, ali čak ni samo objašnjenje nekada nije pretjerano važno, pošto ljubav ne pita.
Važno je da smo zaljubljeni.
Tako je.
Nemanja, hvala ti što si nam se uključio.
Molim, uvek.
Hvala. Dakle, evo bio je ovo Nemanja Đorđević, a idemo mi sada na Aš, koji se bavi čuvenim parvima.
Antonije i Kleopatra,
Orfej i Euridika,
kralj Aleksandar i kraljica Draga,
Tristan i Izolda,
Edward VII i gospođa Simpson,
Pierre i Marija Kiri,
Lunja i Maza,
Peter Pan i Wendy,
Lepotica i Zver,
Dari i Gala,
čuvene ljubavi. Kleopatra i Antonije, ili ljubav koja je izazvala rat između Rima i Egipta.
Obodvoje moćnika zaljubili su se na prvi pogled.
Zbog prelepe Kleopatre, Antonije je ostavio suprugu Oktaviju. Kako bi se osvetio zetu, Oktavijan, brat Oktavijin, poveo je rimsku vojsku na Egipat.
Kažu da je tokom borbe s Rimljanima Antonije primio vest o navodnoj Kleopatrinoj smrti.
Toga je i ubilo. Bezvoljan i tužan, poginuo je od sopstvenog mača.
Kada je Kleopatra čula za tragičnu smrt svoga ljubavnika, izabrala je sličan kraj i sama se ubila zmijskim otrovom.
Čuvena ljubavna priča egipatske vladarke i rimskog generala inspirisala je slavnog Šekspira, a i ovekovečena je na filmu.
Ljubav na divljem Teksasu.
Ann Oakley i Frank Butler, zvezde šoua Buffalo Divi Zapad.
Njihova ljubav se rodila daleke 1882. godine na jednom pucačkom nastupu.
Tadašnji šampion u pucanju, zvezda predstave Frank Butler, javno se kladio da može da pobedi bilo koga u pucanju.
Njegov izazov prihvatila je devojka, Ann.
Ma kako to izgledalo smešno, Ann je ubedljivo pobedila i osvojila nagradu.
I srce čuvenog Franka Butlera, i to za narednih 44 godine.
Što je u njihovom slučaju značilo zauvek.
Ann je umrla 1926. a Frank samo 18 dana kasnije.
Ljubav ljubav zbog koje se ostavlja presto.
I to britanski.
Engleski princ Edward zaljubio se u fatalnu Amerikanku, gospođu Wallis Simpson.
Gospođa Simpson se razvela, romansa se razbuktala i Edward je postao kralj 1936. godine.
Ali tradicija kaže da Wallis nije mogla da postane britanska kraljica zbog američkog državljanstva.
Kako bi rešio stvar, princ Edward je ostavio presto.
Vi slušate Aš.
Ljubav koja šokira.
Gala i Dali.
Oni romantični i dobronamerni ovu ljubav bi nazvali podsticajnom stvaralačkom. Rekli bi da je, zahvaljujući Gali, Dali stvorio svoja najbolja dela.
Oni manje dobronamerni ovaj par bi nazvali uvrnutim manijakalnim.
Predlažemo da budete dobronamerni i da romantično gledate na njihove uvrnute ludosti. Konačno, to šarmantno ljubavno ludilo je inspirisalo genija da stvore mnoga čuvena dela kojima se i dan danas divimo.
I što je najvažnije, nikome nije naudila.
Osim možda gospodinu Polu Eliaru, čuvenom pesniku i meceni umetnika.
A poznavaoci kažu da je njemu ponajmanje naudila.
Na ime čuvena fatalna Ruskinja, tadašnja supruga pomenutog Pola Eliara, Elena Ivanovna Đakovna, poznatija kasnije kao Gala, očarala je čuvenog Salvadora.
Na jednoj dadaističkoj žurci koju je priredio čuveni reditelj Luis Buñuel, Dali je rešio da osvoji Galu, naravno na svoj uvrnuti način.
Kako bi privukao njenu pažnju, on se namazao smesom od belog luka, ribljeg ulja i kozijeg izmeta.
Ne znamo kako je Gala odreagovala te večeri, ali narednih 26 godina proveli su zajedno sve do Galine smrti 1982.
Kakva je bila njihova ljubav, možemo samo da nagađamo.
Sama Gala, nezlonamerno i s puno ljubavi, predstavljala je Dalija kao razmaženog, narcisoidnog, ekscentričnog voajera, koji je sam izjavljivao da se od ludaka razlikuje samo po tome što nije lud.
Ali da ne bismo nagađali, konačno njihova ljubav je samo njihova, budimo romantično dobronamerni i uživajmo u njutnavoj statui, statui Venere, katalonskim klebovima, mekanim satovima, glavi Evrope, Kolumbovom snu, devojci iz Ampurdana, Madoni iz Portligata
i ostalim eksponatima koje možemo vidjeti ako posjetimo Dalijeve rezidencije, koje su sada muzeji koji je on za života aranžirao s namerom da šokira posjetioce.
U muzeju Figueresu možete se i sami zabavljati, na primjer, ispred eksponata Kišni katilak.
Potrebno je samo da ubacite novčić u kuticu ispred i kadilak počne lagano da se drmusa, stakla mu se orose, a u pozadini se nazire silueta ljubavnog para.
Vi se šokirate.
A čuveni umetnik se zadovoljno smeška. Upravo to je i želeo.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, brate, šta će mi to?
Dakle, kultura iz drugog ugla. Slađena, ti si nam neke događaje kulturne. Uopšte, kako je bilo ovo leto? Ja sam bila na odmoru, devojke, tako da ne znam što se kulture tiče, ali kako je bilo?
Da, bilo je sreća što je Belef trajao. Mislim što je potrajao do 31. jula 30. I bilo je baš interesantnih koncerata. Moreska Nova, italijanski, sjajan orkestar. I baš je i vreme je poslužilo, mislim, organizatore, tako da baš onako znači interesantan program. Beroska Nova, orkestar također iz Moskve, znači oni su isto bili izvrsni. Ne znam, sada izdvojim još neki nastup. Da, nacionalni simfonijski orkestar iz Amsterdama, mladi. Znači, mislim da je to bio jedan od najboljih nastupa meni, lično, i mlađoj možda publici Belefa. I to je bilo u Kolarcu, kiša je neka padala, znam, ali uživala sam zaista u potpunosti.
Uživala
sam. Malo mi nedostaje pozorište, mada ima Brod teatar na Zemunskom keju, tako da je to vrlo interesantno, pa ko voli pozorište, a ne može da sačeka početak sezone, može tamo da ode pa da pogleda.
Ti nam žuriš i ajde da recitiram šta si izdvojila, pa da ti pustimo da ićeš.
Samostalnu izložbu Atlas zemlje večeras od 19 časova u Domu omladine, dakle bit će otvorena, posetioci će moći da je pogledaju sve do 21. avgusta. Također u Domu omladine od 20 časova bit će predstavljena knjiga o kultura, magija i sakralna geografija Vladimira Đurića Đure. Od 20.30 časova u Poletu bit će predstavljanje knjige Brazil nije za početnike autora Predraga Dragosavca, dugogodišnjeg novinara Beograda 202, koji je bio i autor emisije Brazilska čorba. Inače, vrlo interesantna knjiga, pa eto ko želi može da je kupi i da pročita mnogo interesantnih stvari koje niste znali o i koji naši slušalci nisu znali o Brazilu.
A ti bi mogla u nekoj od narodnih emisija da nam predstaviš knjigu.
Evo može, zašto da ne. U četvrtak, ko je u Nišu, počinje čuveni Nišvil. Zagrevanje je već...
I ko nije u Nišu,
može i trebalo bi da dođe. E sad, a interesantna stvar je da najdugovečniji festival neafirmisanih rock bendova, 50. Zaječarska gitarijada, također počinje u četvrtak. Eto, to se poklapa, ali malo idite i do Niša, malo i do Zaječara, skoknite. Inače, gitarijada i Nišvil također bit će otvoreni do nedelje 14. augusta. Zaječarsku gitarijadu otvara bend Zlatni Prsti, koji je prvi inače pobednik gitarijade. Za sve posetioce ulaz je besplatan i smeštaj u kampu također je besplatan. Posetioci će imati jedan obrok u toku dana. Nastupit će Teška industrija, Ritam nereda, Orthodox Hells, Van Gogh, zatim Vjesovi, Iceband, Riblja čorba, Kerber i mnogi drugi, ali interesantan podatak je da će nastupiti mladi neafirmisani bendovi kao što su Brat iz Užica, Klot iz Beograda, Disciplinski postupak iz Kuršumlije, KBK iz Čačka i Belo u boji iz Gornjeg Milanovca.
Držimo im petnice.
Držimo petnice svima, da.
Sjajne.
I navijamo.
Navijamo,
neka pobede
naravno.
Najbolje.
Bome.
To je za muziku i za kulturu.
Naravno.
To bi bilo prilike to, ali verovatno postoji još neki događaj koji naši slušalci mogu da pronađu.
Da bome. I idemo na kulturu za dž, Dimitrije, da čujemo šta nam je Dimitrije izvoje.
Kultura za dž.
Ljubitelji klasičnog slikarstva imaju prilike da u galeriji Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru pogledaju najbolje radovi iz četiri ciklusa stvaralaštva Danila Vuksanovića, prošlogodišnjeg laureata Somborskog salona. Vidjet ćete tragove postmoderne, modernističkog pogleda na, kako autor navodi, higijenu umetničkih dela, a izložbu možete posjetiti do 15. avgusta. Kulturno leto u Valjevu je počelo, a vi ste pozvani na Kejna Kolubari, na večer folklora. Publici će se predstaviti Kud Abrašević, Gradac, Đerdan i drugi, a jedno je sigurno, dobar provod je zagarantovan. Koncert počinje sutra večer od 21 sat. Ne propustite da pogledate izložbu video umetnosti italijanskog umetnika Devisa Venturelija. Umetnik i arhitekta zainteresovan za urbane i antropološke fenomene, kroz svoje radove interpretira pojave iz svakodnevnog okruženja. Voda koja poput fontane izlazi iz cipela samo je jedan od zanimljivih eksponata, a ostale pogledajte u Američkom kutku u Novom Sadu. Nalazi se u ulici Petra Drapšina 3, a postavku možete vidjeti 11. avgusta tokom čitavog dana. Za ljubitelje sedme umetnosti pripremamo poslasticu, klasik Mali Cezar iz 1931. Melvina Leroya. Projekcije ovog filma zakazane su za sredu i četvrtak od 21 u maloj dvorani Kulturnog centra u Zrenjaninu. Čuli ste kako izgledaju naši letnji kulturni predlozi, a ako se i u vašem mjestu dešava nešto slično, javite nam na mail provod@gmail.com i tako će svi slušalci znati kuda u super provod.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukureš,
Prag,
London,
Vene,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris,
Paris, Ženeva.
Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more.
Jel, Bojana je ostala s nama u studiju. Bojana, vratila si se iz Španije. Dakle, to su bili volonterski kampovi mladih istraživača i ti si već kamper koliko već sezona?
Ovo je već četvrta sezona. Ja želim da nastavim, s obzirom da imam mogućnost do 99 godina, tako da se nadam da ću nastaviti sigurno još nekih deseta godina.
Deseta godina i preporučuješ naravno svima. Koje su to bile zemlje, sve koje si obišla?
Ja sam bila, prvi kamp je bio u Slovačkoj, onda naredne dve godine sam išla u Nemačku i sad je četvrta godina u Španiji.
I koji su to poslovi koje si ti sve birala? Su bili različiti ili?
Jesu. Zato što se ja trudim da uvek bude različito, jer zapravo smatram da svakoga naravno može da ima više interesovanja i onda zašto da ne? Zašto? Konkretno ja studiram novinarstvo, ali možda nisam se ostvarila, na primjer, u arheologiji, što sam učinila ove godine. Ove godine je bio arheološki kamp. Prva godina, na prvom kampu sam imala zadatak, isto je bilo, jedan deo je bio arheološki, a drugi deo je bio da napravimo jednu turističku atrakciju od zamka iz 13. veka. Na drugom kampu sam prevodila, to je bio najpoučniji kamp gde sam najviše naučila. Prevodila sam intervju žene koja je preživala Ravensbrück, najveći ženski koncentracioni logor u Drugom svjetskom ratu, sa srpskog na nemački. Ona je bila Novosađanka i sa njom je rađen intervju 2008. godine, a ja sam ga prevodila pre dve godine, znači 2014. godine.
Tu si znala da ćeš to raditi?
Tako, to sam znala da ću to raditi i baš onako, pošto ja volim istoriju, jako mi je značajno.
Sad, to mi je interesantno. Su svi ljudi prevodili taj intervju ili kako? Svi kamperi tada, na to mesto?
Ukoliko su tada u arhivi postojali, intervju je na jednom od jezika odakle su bili učesnici, da. Neko je, na primjer, imao zadatak da transkribuje ono što se čuje, pošto je neko je zabeležio intervju na engleskom i onda je neko trebao bukvalno da prekuca taj intervju da imaju u pisanoj formi.
Tako da si, bilo je poučno, da
bilo
je naučila si, bile su pretpostavljam potrebne stvari.
Da, jako potrebne stvari, a nekako uvek ono što sam primetila da ta žena je puno optimizma. Kroz ceo svoj intervju ona je uvek znala da se seti nekih anegdota i šala iz tog perioda koje je ona imala sa ljudima s kojima je bila tamo.
Idemo na ovaj kamp, pomenuli si da je arheologija bila u pitanju, da. I to mi je interesantno.
Jeste.
Šta si to naučila iz arheologije? Dakle, ti u arheologiji?
Arheologija? Pa ja sam evo
što primila.
Jesam i mislim da ću krenuti možda i ovde da pokušam negde da vidim da li imamo mi negde ovde u Beogradu nešto, bar ako ništa drugo, bar da čistim te iskopine što se pronađu.
Na kom nalazište ste bili?
Bili smo, Rock de Rombau se zvalo prvo nalazište gde smo bili, i tu smo vršili analizu samog terena, onda pretpostavljali smo šta bi mogla da bude svaka od tih građevina. Uzimali smo, ja posle ovog kampa definitivno nikada više neću reći to je kamen, jer ništa više nije kamen. Dok se ne utvrdi tako, ali eto to što smo pronašli, obeležavali smo, imali smo svoju bazu podataka gde smo unosili broj predmeta koji je pronađen, opis tog predmeta, njegovu fotografiju i neku od karakteristika. Meni je bilo interesantno određivanje pozicije, pošto smo morali da koristimo specijalan uređaj i sad pošto sam naviknuta na touch screen, morala sam da shvatim da to nije na touch screen, da moram da drugačije funkcioniše s tim, tako da je bilo jako interesantno. Premeravali smo teren i ja mislim da je to. Mislim da je to i arheološko crtanje, to smo takođe učili da bismo mogli sami da nacrtamo teren.
I to si ja pa naučila.
Da, to sam naučila.
Bila si na jednom nalazištu, bilo je interesantno.
Bili smo na dva nalazišta. Na dva nalazišta. Bilo je interesantno i uopšte ta nalazišta su prilično onako na čudnim terenima, moram priznati. Ali dobro, snašli smo se.
Kako na čudnim terenima?
Pa na velikoj visini, blizu sunca, s obzirom da je Španija bila velika toplota, ali mi smo uvek bili potpuno opremljeni, svako od nas je morao da ima minimum 2 litra vode kod sebe, kapu, naravno kremu za sunčanje i svi smo se zaštitili i svi smo se vratili živi i zdravi.
Potpuno, to je neka vrsta i obuke.
Tako je.
arheološki, jel te zanima tako nešto, ćeš, planiraš da neki sledeći kamp?
Pa možda sledeći kamp ponovo bude Španija, ali ja bih sad volila možda rad sa decom. Jer ipak su mi deca onako baš slatka i divna, tako da možda će biti...
A i toga ima.
Da, ima
i toga. Ima, naravno. Evo kako si rekla, do sto, ne znam koje godine tako, planiraš da, da kampuješ, tako da može to. Dakle, kasnije si kad si završila sa kamperskim delom, otišla u Barcelonu za svoju dušu i tamo si opet bila kod druga koga si upoznala tako na nekom prethodnom kampu.
Taj drug, ja sam njemu rekla nakon te posete, vrata moja kuća su za tebe uvek otvorena, jer bukvalno je bio jako srdačan.
Upoznala si ga nekad u nekom drugom kampu?
Ne, upoznala sam ga bukvalno prošle godine. Mm-hmm. Znači, mi se znamo godinu dana, od toga smo dve nedelje bili zajedno i posle toga smo se samo čuli u momentu kad sam ja njemu rekla, ja dolazim u Barcelonu tog i tog datuma, vraćam se tad i tad, ali možeš taj period da budeš sa mnom.
I to su neke čari poznanstava
na kampovima. Jer ja sad onako, pa mislim, nisu baš svi evropski gradovi onako popunjeni, ali mislim da bih u dobrom delu evropskih gradova mogla samo da okrenem par brojeva telefona i da kažem dolazim, da bih imala i smešta i hranu.
Dakle, eto, kažemo ljudima koji planiraju da idu, da se bave, da budu na volonterskim kampovima tokom leta ili tokom godine, sve jedno.
A između ostalog zbog letnjih šema.
Naravno, i rekli smo ove godine je bilo letnji šema.
Jeste, bilo letnji šema. Bez obzira na to što... ne znam da li je neko nepisano pravilo da ne sme da bude između kamp lidera i učesnika. Tako da to se nikad ne desi između kamp lidera i učesnika, ali se uvijek desi između učesnika, jer smo mi tu svih prilišnjih godina, tako da ima veze i ja moram, iskreno moram da se čuvam sa ovo dvoje ljudi da vidim
šta su radili. Danas smo bili u znaku letnjih šema negde na početku ovog rastusa, poželjeli smo da se zaljubimo i evo pričamo sada šta smo uradili, to smo pričali u emisiji. Dakle, do sledećeg utorka pozdravljaju vas Žarko Boban, Vesna Gemović, Nataša Mančić, Dragan Vučelić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. Oh no.